глава 3. Потоа Господ ми рече, оди пак, люби ја жената која люби друг и прави прељуба, како што Господ ги люби Израелевите деца, додека тие се свртуваат кон други богови и копнеат по колачиња од грозје. Тогаш јас ја купив за 15 сребреници, за гомор и летек јачмен. И реков, за многу дни ќе ми останеш повлечена, не ќе блудничиш, ниту ќе му се даваш на некој човек, а ни јас нема да пристапувам кон тебе. Зашто многу денови Израелевите синови ќе останат без цар и без кнез, без жртва и без столб, без наплетник и без терафими. Потоа Израелевите синови ќе се вратат, ќе го бараат Господа својот Бог и Давида својот цар, со страв ќе им пристапуваат на Господа и на неговите добрини на крајот на деновите.